सर्वे स्पर तुमचे सोवे आसो,
तुमचे सोवे आसो।
मार्का परमने येशू ख्रिस्ताची शुभवार्ता। जेजून सादू सेवांक सारकी जाप दिल्ली पळोवन शास्त्रां मदलो एकलो मुखार आयलो आनी सर्व उपदेशां भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो। जेजून ताका जाप दिली, पयलो उपदेश हो, आयक तूं इज्रायला, सर्वेस्परू आमचो देव तो एकलोच धनी, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो। आनी दुसरो हो, तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो। हांचे परस व्हरतो उपादेस दुसरो ना। तो व्हड तो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री सारकें सांगलें तुवें, देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना हें सत। सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळे सक्तेन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो। हें सर्व होम बेठोवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्या की वर्तें। ताची जाणतिकायेची जाप आयकोन जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राज्यांत आवण तूं चड पयस न्हय। उपरांत कोणेंचो ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना। देवाचें उतर हें, त्या शास्त्राचें उतर म्हळ्यार, देव एकलोच आनी सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या सक्तेन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो। हें सर्व होम भेटोवण्या आनी बलिदानां प्रास कितल्या की वर्तें। आनी जेजू न्हू ताणें सांगल्याक आपणाची कबलात मारची, आपणाची मोर मारची आनी सांगचें करेक्ट सांगलें तुवें। म्हळ्यार आमी जायते पटी फोटोवन घेवचें आसा, आमी मिसाक गेल्यार आमी तें केल्यार हें केल्यार सगळें सारकें जालें म्हणून। जेजू सांगता होम भेटोवणे आनी सर्व बलिदाना पैकी त्या शास्त्रान सांगिल्ल्या उतराक सहमत दिवन म्हणटा, देवसो मोग आपणसो केल्ल्या बरीच पेल्याचो मोग करचें, ह्या सगळ्यांचें की वर्तें तें हें आमी उडास दवरचें। जेजून तो ती मोर मारल्या जाल्यार आमी कोणी काडूंक शकना, आमी कोणी सांगूंक शकना, पेल्याचो मोग आमी डिस्पेन्स करयेत, सोडून सोडयेत म्हणून। दुसऱ्यान ताची जाणतिकायाची जाप आयकोन जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राज्यांत आवण तूं चड पयस न्हय। पूण तो देवाच्या राज्या भितर आसा गे, देवाच्या राज्या भितर आसा गे, देवाच्या राज्याच्या की तूं चड पयस न्हय, ताच्या लागींच पावलाय, अर्थ ताच्या भितर पावलाय म्हणून न्हय। जाणतिकाय तुका देवाच्या राज्या थंय वसोंक करता, पूण जाणतिकाय देवाच्या राज्या भितर वसोंक करिना। देवाच्या राज्या भितर वसचें जाल्यार कितें तुज्या जाणतिकायेंत आसा तें तुवें अभ्यास करीचें, तें तुवें प्रॅक्टीस करीचें। प्रॅक्टीस करना जाल्यार कितलोय तूं बुदवंत जा, कितलोय तूं शाणू जा, कितलेंय तूं थिओलॉजी समजा, पवित्र पुस्तक वास कोट कर, कालय कर, तूं भितर वसा न्हय, अभ्यास करीचें। देखून तूं देवाच्या राज्यांत चड पयस न्हय, तूं भितरय न्हय। देवाक अर्गांदी तुका समजुनी दिल्या, देवाच्या राज्या सरशेवेची वाट तुका कळीत केल्या, अर्गांदी, पूण ताचे बराबर तें अभ्यास कर। आयच्या पयल्या वसपांत होसेया प्रवादे मुखांतर आमकां आयकूंक मेळिल्लीं उतरां, जो कोण जाणार आसा, जो कोण समजुनी आसलो आसा, कोण शाणो आसा, तो समजुनी सर्वेस्परांतल्यान घेवं, कित्याक सर्वेस्पराचे वांटो नीट प्रामाणीक मनशांचेर, मनशां तांचेर चलतात। प्रामाणीक मनशां सर्वेस्पराच्या वाटांनी चलतात, अप्रामाणीक मनशां सर्वेस्पराच्या वाटांनी चलोवंक शिकनात। आमी प्रत्येक जाणी आमी सदच्या बलिदाना मुखांतर आमी मागोवंक फावो, सोमया म्हाका तुज्यो वाटो शिकय, म्हाका जाणवाय दी, समजुनी दी, आनी त्या प्रमाणे त्या वाटेन चलोवंक म्हाका बळ दी, म्हाका चलोवंक जाय तुज्या वाटेन, तुजो मोग करूंक सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या सक्तेन, सगळ्या मनान, आनी तशेंच म्हजो हांव करतां, तशेंच पेल्याचो मोग करूंक। आमी आमचोय मोग करूंक जाय, आमचो द्वेष करचो न्हय, आमचो मोग करूंक जाय, आनी त्या प्रमाणे पेल्याचो मोग करूंक। जेजून आपणाक संपूर्ण जावन दिलो, कित्याक ताका बापाचो मोग भोगुल्लो, तूं म्हजो मोगाचो पूत म्हणलें उतर जेजूक संपूर्ण जावन आपणाक दिवचे बरी करता हें मिसचें बलिदान। परत जेजून आपणाक समोडून आमकां दिताना आमचे खातीर न्हय, आमचे थंयत ताका दवरच्याक न्हय, आमचे तावन हेरांक दिवच्याक ताणें दिवचें। पाप साहेब फ्रांसीस गेले त्या वर्सा तेला पवित्र करच्या दिसा, निमाणे ब्रेस्तारच्या दिसा एक उतर उल्लेख करता आनी म्हणटा, तेल पवित्र तेल मागचें एका याजकाक मागचें, ताचो परमळू आनी ताचें बरेंपण, ताचें गूण करचें सकत हेरांक पावच्याक। जर तें तेल पिचार करून भितर दवरलें तें खुंटेता, तें खुंटेता म्हणटा। तें पाठ जाता आमकां देवान पवित्र तेलान मागचें आमकां हर एकल्याक क्रिस्तवाक आनी हांगा पवित्र संस्कार दिवचो तो आमचे भितर दवरच्याक न्हय. जर आमचे भितर दवरता इवन तें खुंटेता हेरान थंय सोम्याक वांटून घेतले तेन्ना मात्र ताची सकत ताची गुणकचें बरेंपण तसो मोग आमकां बघूंक साध्य जाता.